Robert Fico sa v Pekingu stretol s Vladimírom Putinom. Ten ocenil slovenskú zahraničnú politiku. Vakcíny na nový variant COVID-19 budú dovezené v stanovených termínoch. Pápež Lev XIV. Svetovom šou otvoril generálnu kapitulu Augustinianov v Ríme.
Počúvate Infolumen.
Vysielajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Vítajte.
Domáce spravodajstvo.
Predseda vlády Robert Fico sa dnes stretol v Pekingu s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Ten vyzdvihol slovenskú zahraničnú politiku. Podľa šéfa Kremľa má postoj Slovenska priaznivý vplyv najmä na hospodárstvo. Fico sa po oficiálnej časti stretnutia rozprával s Putinom takmer hodinu medzi štyrmi očami. O stretnutí napísal, že má z neho vážne posolstvo pre ukrajinského prezidenta. Doplňa Monika Majerová.
Premiér Robert Fico dnes pricestoval do Číny na trojdňovú návštevu. Počas nej sa zúčastní na oslavách 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny a takisto absolvuje viacero bilaterálnych stretnutí. Hneď po prílete sa stretol s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. Ten zopakoval, že jeho krajina zostáva spoľahlivým dodávateľom energetických zdrojov a pripomenul, že niektoré slovenské spoločnosti naďalej úspešne pôsobia na ruskom trhu, čo je podľa neho výhodné aj pre samotnú krajinu. Tvrdenia európskych štátov o tom, že Rusko údajne plánuje útok na ňu, sú podľa Putina buď provokáciou, alebo úplnou nekompetentnosťou. NATO sa podľa neho snažilo absorbovať takmer celý postsovietský priestor a Ruská federácia bola nútená na to reagovať. Tvrdí, že Rusko dlho tolerovalo útoky ukrajinských ozbrojených síl na svoje energetické zariadenia, ale až teraz začalo vážne reagovať. Vladimír Putin takisto dúfa, že konštruktívny dialog so Spojenými štátmi bude pokračovať a hovoril, že s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Aliaške diskutoval aj o možnostiach zabezpečenia bezpečnosti Ukrajiny po skončení konfliktu. Robert Fico zablahoželal Vladimírovi Putinovi k samitu na Aliaške. Lídri diskutovali aj o Ukrajine a zopakovali svoj postoj, že sa nemôže stať členským štátom NATO. Slovenský premiér tiež povedal, že by rád videl pri výstavbe novej jadrovej elektrárne na Slovensku americko-ruskú spoluprácu. Vyhlásil takisto, že navrhol dátum konania zmiešanej komisie pre hospodársku spoluprácu a Slovensko má záujem o dodávky ruského plynu a ropy. Vo štvrtok bude Robert Fico rokovať s prezidentom Čínskej ľudovej republiky Xi Jinpingom, ale aj s čínskym viceprezidentom Han Chengom. Po návrate na Slovensko ho v piatok čaká stretnutie aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.
Prezident Peter Pellegrini po stretnutí Roberta Fica s Vladimírom Putinom víta akékoľvek diplomatické rokovania na najvyššej úrovni, ktoré môžu prispieť k obnove dialógu a následne aj k ukončeniu vojenského konfliktu na Ukrajine. Sériu rokovaní slovenského premiéra vníma prezident ako prejav snahy o medzinárodný dialóg, ktorý napokon môže priviesť znepriateľené strany za rokovací stôl s cieľom ukončiť vojnové utrpenie. Podľa opozičného progresívneho Slovenska sa naopak Robert Fico rozhodol vydať Slovensko ruským záujmom. Predseda hnutia Michal Šimečka.
Ja myslím, že už nastal čas, kedy netreba chodiť okolo horúcej kaše a treba pomenovať veci pravým menom. Zabudnime na všetky tieto suverénne zahraničné politiky a štyri svetové strany a neviem aké reči o svojstojnej zahraničnej politike. To je vata. To sú prázdne slová bez obsahu. Realita je taká, že Robert Fico sa rozhodol vydať Slovensko ruským záujmom. Tretíkrát za posledný rok sa stretol s ruským prezidentom, viac než s ktorýmkoľvek európskym lídrom.
Poslanec Juraj Krúpa označil stretnutie za vlastizradu, pretože Robert Fico sa podľa neho spolčuje so zahraničnou mocnosťou, ktorá je nepriateľsky naladená voči nám i našim partnerom a spojencom.
A je to zrada nielen nás, našich záujmov, našej budúcnosti, našej krajiny. Je to zrada aj našich partnerov a našich spojencov.
Ku kritike sa pridáva aj hnutie Slovensko a strana Za ľudí, podľa ktorých premiér uprednostňuje diktátorov pred partnermi z Európy. Súčasná vláda má za sebou zatiaľ iba amatérskú konsolidáciu a s novými opatreniami na budúci rok mešká. Aj keď o nich opakovane rokuje koaličná rada, nevie sa dohodnúť, pretože nevedia spravovať štát. Opozičné KDH plánovalo v súčasnosti podľa podpredsedu Viliama Karasa komentovať už konkrétny konsolidačný balík na budúci rok, čo sa však nedá, keďže vláda nebola schopná aj napriek prísľubom doteraz predstaviť nič.
Opäť vláda nebola schopná aj napriek prísľubom zatiaľ dodnes predstaviť nič. Ohrozuje to stabilitu rozpočtov, vyvoláva to stres nielen u podnikateľov, nielen v samosprávach, ale vo všetkých podnikoch aj štátnych, ktoré nevedia prognozovať, nevedia pripravovať svoje rozpočty. Takto sa, prosím vás, štát nespravuje, osobitne nie vtedy, ak je štát v kríze.
Poslanec opozičného progresívneho Slovenska Štefan Kiš rovnako poukázal na to, že už je september a nikto z vlády zatiaľ neprezentoval žiadne opatrenia na budúci rok.
Vďaka tlaku opozície však vieme, že sa nebudú znižovať ani príspevky do druhého piliera, čo teda bolo pôvodne zvažované, ani sa nebude dvíhať tá hlavná sadzba DPH. Druhá vec, čo tiež už vieme, že vláda sa stále nedohodla na tom konsolidačnom balíčku a to, čo preniklo, je, že sa budú dvíhať niektoré zvýhodnené sadzby DPH za prvé a za druhé budú sa rušiť ďalšie 3 alebo 4 štátne sviatky.
Minister Ladislav Kamenický plánuje predstaviť konsolidačné opatrenia zrejme na budúci týždeň v pondelok. Argumentuje aj cestou Roberta Fica do Číny. Včera podľa Kamenického prebiehala najnáročnejšia časť rozhovorov, ktorá sa týkala šetrenia štátu. Od ministerstiev dostali podklady, chcú však ísť ešte do hlbších analýz.
V podstate my sme na tom základnom balíku viac menej dohodnutí. Momentálne robíme na tom, aby sme analyzovali jednotlivé ministerstva a povedali si, kde vieme a nevieme škrtať. Nechceme určite ísť do nejakých sociálnych štandardov.
Krátko z domova.
Vakcíny na nový variant ochorenia COVID-19 budú dovezené na Slovensko v presne stanovených termínoch, a to v druhej polovici septembra a následne aj v priebehu októbra. Potvrdilo to ministerstvo zdravotníctva. V súčasnosti sú dostupné len v 6 mestách po celom Slovensku, a to väčšinou len jeden deň v týždni. Inštitút pre reguláciu hazardných hier upozorňuje, že skokové navýšenie odvodu z hazardu môže posilniť nelegálny trh. Reaguje tak na vyhlásenie ministra Rudolfa Huliaka, že vláda chystá zdaniť sadzbou 30% online hry a 21% pevné prevádzky. Zvýšenie odvodu z hazardu naopak víta podpredseda KDH Marian Čaučík. Rudolf Huliak podľa neho po týždňoch bagatelizovania a zavádzania napokon ustúpil a pripustil zvýšenie zdanenia hazardu. Štátnu cenu Alexandra Dubčeka si včera pri príležitosti štátneho sviatku Dňa ústavy prevzali z rúk premiéra Roberta Fica Štefan Grman, Jozef Banáš a Jan Telenský. Ministerstvo vnútra tvrdí, že limuzína, ktorá jazdila včera v Bratislave v protismere, nepatrí rezortu ani úradu na ochranu ústavných činiteľov. Podľa webu bratislavak.sk sa tak stalo na Vajnorskej ulici. Auto malo zapnuté majáky. Video na svojom Instagrame šíril aj predseda hnutia Slovensko Igor Matovič, ktorý bez dôkazov naznačil, že v limuzíne v tom čase sedel minister vnútra. Aneta Büdy rezignovala na post generálnej riaditeľky organizácie Ministerstva kultúry Správa rezortných zariadení. Informoval o tom rezort, ktorý v tejto súvislosti hovorí o pochybení pri kúpe pozemku v Novej Polhore pre nový centrálny depozitár. Ministerstvo spresnilo, že Büdy ukončila pôsobenia na poste k 29. augustu. Minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak predstavil novú výzvu na podporu cestovného ruchu a kúpeľníctva na Slovensku s celkovou dotáciou 19 miliónov eur.
Výstavba, rekonštrukcia, modernizácia parkovísk, kempingových areálov, oddychových zón, turistických trás, značenia chodníkov, prístupov k vode a mnoho ďalšieho. Predĺžiť turistickú sezónu, kvalitnejšie služby pre návštevníkov, medzinárodnú konkurencieschopnosť cestovného ruchu, to je náš cieľ.
Medzi špecifiká tejto výzvy patrí podľa ministra napríklad spätné preplácanie projektov či financovanie projektovej dokumentácie.
Bol som starostom a dobre poznám úskalia týchto výziev. Spravíte projekt, A keď neúspejete, odložíte ho do šuflíka. Peniaze ste na projekt minuli a nemáte absolútne nič. Preto sme sa zaradili projektovú dokumentáciu ako nárokovateľnú položku na preplatenie.
Ďalším špecifikom by mala byť potreba minimálneho množstva povinných dokumentov. Huliak zároveň oznámil vyplatenie pridelenej sumy do 15. decembra tohto roku, to znamená formou zálohy vopred. Medzi oprávnených žiadateľov v rámci tejto výzvy patria obce, mestá, tretí sektor, podnikatelia, kúpele a asociácie. Maximálna výška príspevku je 500 000 eur.
Z cirkvi.
Klienti a zamestnanci sociálneho domu Antik v Bardejove môžu využívať novú kaplnku. Vznikla v areáli zariadenia pre seniorov a je zasvetená svätému Jánovi Pavlovi II. Dnes ju posvetil prešovský arcibiskup a metropolita grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku, vladyka Jonáš Maxim.
Som rád, že táto kaplnka tu je, že pán generálny riaditeľ ju postavil. A je to dôležité miesto pre takéto zariadenie kvôli tomu, že títo ľudia potrebujú aj duchovnú úteku. Ľudskú majú dostatok, povedzme, komfort, som videl, že naozaj dobrý. Aj majú duchovnú službu, lebo prichádzajú kňazi. Ale v takých momentoch, keď sú sami a ešte sú mobilní a majú možnosť priestor výjsť na dvor, to miesto je veľmi dôležité, pretože tu môžu ešte osobne ako si porozmýšľať ešte nad tým svojim životom, byť Bohu vďačný aj prosiť Boha za tých svojich blízkych.
Podľa generálneho riaditeľa sociálneho domu Antik Jaroslava Živčáka sú radi, že im pomohli aj sponzori a dokázali v tak krátkom čase postaviť takýto stánok.
Verím, že pomôže to našim klientom, ale aj samozrejme, keď prichádzajú návštevy svojim príbuzným, že to je dobré. Poviem vám taký, jeden taký maličký súvok, že stretol som tu v nedeľu 4 naše opatrovateľky. Ani si neviete predstaviť, ako ma to potešilo. Keď som prišiel s ním a oni, teraz som sa pýtal a oni hovoria, meditujeme a toto je naša očista.
Uplynulý víkend bolo v Liptovskom Mikuláši celoslovenské stretnutie erkárov. Animátori sa stretli, aby získali povzbudenie pre svoj rast a motiváciu do služby. Podujatie sa nieslo v téme Si dar. Erkári takýmto spôsobom spoločne odštartovali nový školský rok s ročnou témou Od srdca k srdcu, nahrával Boris Kolár.
Na celoslovenskom stretnutí erkárov sa zišlo viac ako 200 animátorov. Program obsahoval predstavenie novej ročnej témy s názvom Od srdca k srdcu, či aktivity z programu RK pre prácu s deťmi. V programe bola tiež diskusia s otcom Jozefom Možiešikom, riaditeľom diecézneho katechetického centra v Žilinskej diecéze, ktorý prítomným približil tému, ako hovoriť o Božej láske deťom. Viac k celoslovenskému stretnutiu dodáva predsednička RK Nikolet Petrášová.
Do nového roka to bolo podľa mňa krásne namotivovanie, pretože sme sa naozaj rozprávali o takých pilieroch, na ktorých stojí naša služba.
Podľa predsedničky RK ide o 3 piliere. Prvým je si dar, čo znamená, že animátori sú pre hnutie vzácni a dôležití. Druhým pilierom je to, že sa nemajú báť prijať záväzok a ísť do služby. A tretím pilierom je to, že ich verku majú veľmi radi a že to, čo robia, je veľmi dôležité. Slávnostnú svätú omšu v sobotu 30. augusta celebroval spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský, ktorý sa prítomným erkárom prihovoril aj v homílii.
Veľmi rád som sa zúčastnil tohto stretnutia ako prejav mojej vďačnosti za to všetko dobré, čo robia na Slovensku. Pre mňa je to takým veľkým povzbudením, že mladí ľudia sa zaujímajú o život viery, o život cirkvi a chcú byť užitoční pre cirkev na Slovensku. Za to im ďakujem, to im fandím, nech im toto stále zostáva.
Pre účastníkov celoslovenského stretnutia erkárov bola pripravená slavnostná večera aj radosný erkoples.
Farnosť Poprad Juh, ktorá vznikla len v roku 2018, má pred sebou niekoľko víziev. Jednou z nich je aj výstavba fary. Popri tom sa však kňazi snažia priblížiť aj k svojim veriacim. Jednou z takýchto možností bol víkendový deň farnosti. Ponúkol program pre všetky vekové kategórie, koncerty aj občerstvenie. Výťažok poputuje na výmenu dosluhujúceho ozvučenia v kostole svätých Cyrila a Metoda. Nahrávala Mária Frisová.
Smokovecká kalvária v sebe spája duchovno s umením a zdraviu prospešným pohybom na čerstvom tatranskom vzduchu, hovorí primátor Vysokých Tatier Jozef Štefaniák.
Po tých viac ako 15 rokoch, ktoré tu stáli, niektoré diela podľahli poveternostným vplyvom zubu času. Odviedol sa tu obrovský kus práce a ja dúfam, že bude ďalších minimálne 15 rokov slúžiť pre potechu všetkým navštevníkom.
Kalváriu nechali obnoviť kúpele Nový Smokovec, vysvetľuje ich riaditeľka Katarína Lazorčáková.
My spolupracujeme s mestom a takisto aj s Sanápom. Čo sa týka soch, viac menej sa o ne staráme my ako kúpele Nový Smokovec a čo sa týka toho prostredia, tak už potom mesto Vysoké Tatry Tana.
Začiatok krížovej cesty sa nachádza nedaleko chaty Čučoriedka, kde niekoľkokrát prenocoval ešte ako mladý študent Karol Vojtila, budúci pápež Ján Pavol II. Kalváriu si dnes prešiel aj spišský biskup František Trstenský, ktorý ju požehnal.
Vysoké Tatry samé sú takým symbolom Slovenska a niekto nie je len na oddych tela, že tu sa nadýchame čerstvého vzduchu, prejdeme, povieme si, aké je tu krásne, ale my chceme, aby si aj duša ľudská povedala, ach, ako je tu krásne. Nech krížová cesta, pobožnosť krížovej cesty k tomu pomáha.
Uzatvára Ľubomír Cvengroš, farár z rímskokatolíckej farnosti Vysoké Tatry, pod ktorú dvojkilometrová krížová cesta patrí.
Táto krížová cesta by nám mala pripomínať, že v živote to nikdy nepôjde bez kríža, tak ako to vyslovil aj pápež Ján Pavol II. pred 30 rokmi, že človek lásku bez kríža nepocíti a kríž bez lásky neuniesie.
Pápež Lev XIV. Včera večer svetovom šou otvoril generálnu kapitulu Augustinianov v Ríme. Ako uviedol v homílii, počúvanie, pokora a jednota, to sú tri užitočné rady, ktoré vám liturgia dáva na najbližšie dni. Liturgiou sa začalo zhromaždenie na voľbu nového generálneho predstaveného Augustinianov. Na generálnej kapitule, ktorá potrvá do 18. septembra, sa zúčastní približne 100 reholníkov, informuje Ľudovít Malík.
Svätá omša v bazilike svätého Augustína začala o 18. hodine a pápež na začiatku homílie zdôraznil, že Duch Svätý hovorí dnes tak, ako v minulosti, a preto je dôležité, aby kapitula žila atmosférou počúvania.
Prežite teda tieto dni v úprimnej snahe komunikovať a porozumieť si a konajte to ako veľkorysú odpoveď na veľký a jedinečný dar svetla a milosti, ktorý vám dáva nebeský Otec tým, že vás sem povolal, práve vás pre dobro všetkých.
Pápež potom prítomných povzbudil, aby všetko konali s pokorou.
Nessuno pensi di avere da sé tutte le risposte.
Nikto si nemyslí, že má všetky odpovede. Každý otvorene zdieľajte to, čo máte. Všetci s vierou príjmajte to, čím vás Pán inšpiruje. S vedomím, že ako sa nebesia vznášajú nad zemou, tak jeho cesty prevyšujú naše cesty a jeho myšlienky naše myšlienky.
E i suoi pensieri, i nostri pensieri.
Svätý Otec v homílii vyzval k jednote, ktorá je podľa neho kritériom konania.
L'unità sia un oggetto irrinunciabile.
Jednota nech je nevyhnutným cieľom vašich snách, ale nie len to. Nech je aj kritériom overovania vášho konania a spoločnej práce, lebo to, čo spája, je od neho, ale to, čo rozdeľuje, nemôže byť od neho.
Generálne kapituly Augustinianov sa konajú každých 6 rokov a ich úlohou je okrem iného zvoliť generálneho priora rádu.
Pápež Lev XIV. Sa objavil v rebríčku 100 najvplyvnejších ľudí sveta v oblasti umelej inteligencie, ktorý zostavil americký týždenník Time. Zoznam je rozdelený do 4 25 členných kategórií. Lídri, inovátori, tvorcovia a myslitelia, ktorej figuruje aj Lev. Magazín pripomenul viacero výrokov súčasného pápeža k téme umelej inteligencie, ako aj to, že Vatikán zorganizoval už niekoľko konferencií venovaných tejto téme.
Zahraničné spravodajstvo.
Ruský prezident Vladimír Putin dnes v Pekingu rokoval aj s čínskym prezidentom Xi Jinpingom. Šéf Kremľa, ktorého krajinu sa Západ snaží odrezať od zdrojov príjmov kvôli plnohodnotnej invázii na Ukrajinu, krátko pred stretnutím uviedol, že sa usiluje o vyrovnané a obojstranné prínosné vzťahy. Štátnici sa v Číne zúčastnia zajtrajších oslav k výročiu konca druhej svetovej vojny. Dopĺňa Jozef Pikula.
Vladimír Putin počas rokovaní so Xi Jinpingom povedal, že väzby medzi obomi krajinami sú na bezprecedentnej úrovni. Zároveň zdôraznil, že krajiny spolupracovali už počas druhej svetovej vojny a že budú spolupracovať aj naďalej. Xi absolvuje v tomto týždni sériu diplomatických stretnutí a zúčastnil sa aj na samite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu v meste Tianjin. Zajtra sa bude v Pekingu konať vojenská prehliadka, ktorou si pripomenú 80. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Pricestujú na ňu približne 20 svetových lídrov. Čínsky a ruský prezident kritizovali Západ počas pondelkového samitu, pričom Xi hovoril o šikane niektorých krajín, zatiaľ čo Putin obraňoval vojnu na Ukrajine a obviňoval Západ z jej vzniku. Podľa jeho slov je Peking ochotný spolupracovať s Moskvou pri budovaní spravodlivejšieho a rozumnejšieho systému globálneho riadenia. Český prezident Petr Pavel upozornil, že súčasné dianie na samite hlav štátov a vlád Šanghajskej organizácie pre spoluprácu je predzvesťou zmien svetového poriadku a západné krajiny by ho nemali podceňovať. Pripomenul, že na samite sa hovorilo o pojme skutočný multilateralizmus, ako o protiváhe euroatlantickému systému, ktorý je podľa vyjadrení ruského prezidenta Vladimíra Putina príliš eurocentrický či americkocentrický.
Krátko zo sveta.
Zemetrasenie s magnitúdou viac ako 5 stupňov dnes opätovne postihlo oblasť východného Afganistanu, blízko epicentra predchádzajúceho silného zemetrasenia, ktoré si v nedeľu vyžiadalo viac než 1400 obetí na životoch. Záchranári sa dnes stále snažili dostať do izolovaných dedín a horských oblastí v provinciu Kunar, kde sa nachádzalo epicentrum. Pri práci im bránil horský terén a nepriaznivé počasie. Európska únia oznámila, že krajine poskytne materiálnu, ako aj finančnú pomoc. Belgický minister zahraničných vecí Maxime Prevo oznámil, že Belgicko uzná palestínsky štát. K tomuto kroku má dôjsť na valnom zhromaždení Organizácie spojených národov tento mesiac. Rozhodnutie odôvodnil humanitárnou tragédiou v pásme Gazy. Nasadenie jednotiek Národnej gardy administratívou prezidenta USA Donalda Trumpa počas protestov proti imigračným orgánom v Južnej Kalifornii je nezákonné, rozhodol o tom sudca Washingtonského súdu. Napriek tomu bezprostredne nenariadil stiahnutie zostávajúcich vojakov. Hnutie ANO sa podľa svojho predsedu Andreja Babiša snaží viesť pozitívnu kampaň. Muž, ktorý ho včera na stretnutí s voličmi udrel barlou do hlavy, neprišiel podľa neho diskutovať, ale ho len napadnúť. Babiš zdôraznil, že podobný útok na žiadneho politika sa nesmie zopakovať. Český prezident Petr Pavel útok odsúdil ako zbabelý. Fyzické útoky sú podľa jeho slov neprípustné. Francúzske orgány vydali zatýkacie rozkazy na zosadeného dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašara Asada a ďalších 6 vysokopostavených predstaviteľov v súvislosti s bombardovaním sýrskeho mesta, ovládaného povstalcami v roku 2012, pri ktorom zahynuli dvaja novinári. Francúzske orgány vyšetrujú ich smrť ako možný zločin proti ľudskosti, ako aj vojnový zločin. Kádar slovenskej futbalovej reprezentácie opustil Lukáš Haraslín. Krídelník pražskej Sparty tak bude národnému tímu chýbať v zápasoch kvalifikácie majstrovstiev sveta 2026 proti Nemecku a Luxembursku. Haraslín absolvoval včera vyšetrenie magnetickou rezonanciou a jej výsledky nedopadli pre oporu výberu trénera Francesca Calzonu priaznivo. 29-ročný reprezentant nedohral ani nedeľný zápas Sparty proti Zlínu, keď musel striedať v 64. minúte. Vyšetrenie včera absolvoval aj Ivan Šranc, na ktorého štartom v najbližších kvalifikačných stretnutiach visí veľký otáznik. Žalúdočné problémy má zase Laszlo Beneš. Tréner slovenskej reprezentácie zatiaľ nikoho ďalšieho nedonominoval. Hektické obdobie hneď v úvode novej sezóny má za sebou slovenský futbalový reprezentant Tomáš Rigo. Ešte minulý štvrtok odohral celý duel za Baník Ostrava v play-off konferenčnej ligy proti Celie a počas víkendu riešil svoju budúcnosť. Riga čaká výzva v anglickom druholigovom Stoke City. Ešte predtým však upriamuje pozornosť na reprezentáciu, ktorú čaká vstup do kvalifikácie. Aj on si uvedomuje silu nášho prvého súpera Nemcov.
Majú neskutočnú kvalitu. Ja verím, že sa na to veľmi dobre pripravíme. Veľa chalanov, čo sme tu na, tak sme urobili nejaký prestup a ako hovorím, teraz už sa musíme sústrediť na tú repre a pomôcť jej čo najviac a ja verím, že sme veľmi dobre nastavení a urobíme čo najlepší výsledok pre slovenský futbol.
Nemecká futbalová reprezentácia dnes absolvovala prvý tréning v kompletnom zložení. Nemci nehlásili žiadne zdravotné ťažkosti v kádri. Do tréningového procesu sa zapojil aj kľúčový ofenzívny stredopoliar Florian Wirtz, ktorého v nedeľu trápili krče v závere stretnutia jeho tímu FC Liverpool s Arsenalom. Slovinský futbalový reprezentant András Šporár sa vrátil do Slovana Bratislava. So slovenským majstrom sa dohodol na trojročnom kontrakte. Do Slovana prestúpil z tureckého Alianisporu.
Také veľmi pozitívne pocity. Som rád, že som spad tu. Teším sa, že budeme opäť hrať na tehenných poliach, takže teraz máme repre a potom prvýkrát zahrám tu, takže som veľmi rád, že som spad doma. Hral som ale v Turecku, Portugál, Grécka. Bolo to oveľa a lot of countries, takže tu som sa cítil veľmi dobre a prežil som tu veľmi najlepšie momenty mojej kariére a preto som sa aj vrátil a mám tu oveľa kamarátov a tak mám rád veľmi Slovan.
Šporár môže nadviazať na svoje prvé pôsobenie v Slovane v rokoch 2018 a 2019, keď vsietil v 78 zápasoch 60 gólov a pridal k ním 17 asistencií. Bývalý reprezentačný tréner Štefan Tarkovič sa stal staronovým technickým riaditeľom Slovenského futbalového zväzu. V tejto funkcii už predtým pôsobil, no z nej sa presunul najprv len provizorne a potom aj trvalo na post reprezentačného trénera. Po ukončení spolupráce so slovenským národným tímom z futbalu neodišiel. Pracoval na rôznych úrovniach na viacerých kontinentoch. Dlhoročný futbalový brankár Manchesteru City Ederson sa v závere prestupového obdobia upísal tureckému Fenerbahče Istanbul. Brazílčan odchádza po 8 rokoch pod vedením Pepa Guardiolu. V tureckom klube sa stane spoluhráčom slovenského reprezentanta Milana Škriniara. Petica slovenských tenistov Lukáš Klein, Alex Molčan, Norbert Gomboš, Miloš Karol a Michal Krajčí figuruje v slovenskej nominácii kapitána Tibora Tóta na stretnutie prvej svetovej skupiny Davisovho pohára proti Kolumbii. Hrať sa bude 12. a 13. septembra na tvrdom povrchu v Národnom tenisovom centre v Bratislave. Víťaz duelu postúpi do budúcoročnej kvalifikácie o postup na finálový turnaj. Australský tenista Alex de Minaur sa suverénnym spôsobom prebojoval do štvrťfinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. V osemfinále zdolal Švajčiara Lendra Reedyho 6-3, 6-2, 6-1. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti Kanaďanovi Felixovi Ožerovi Aliasimeovi, ktorý vyradil Rusa Andreja Rubľova 7-5, 6-3, 6-4. Ďalej ide aj Lorenzo Musetti po hladkom triumfe 6-3, 6-0, 6-1 nad Španielom Manurom. Jeho štvrťfinálový súper je líder svetového rebríčka a krajan Jannik Sinner, ktorý zdolal Kazacha Alexandra Bublika 6-1, 6-1, 6-1. Poľská tenistka Iga Świąteková suverénnym spôsobom postúpila do štvrťfinále dvojhry US Open. Wimbledonská šampiónka si v osemfinále poradila s Ruskou Jekaterinou Aleksandrovovou 6-3, 6-1. V dueli o postup do semifinále nastúpi proti Američanke Amande Anisimovovej, ktorá zdolala Brazílčanku Beatrice Mayovú hladko 6-0, 6-3. S turnajom sa rozlúčila tretia nasadená Američanka Cori Goffová. Šlágri dňa prehrala s dvojnásobnou New Yorkskou šampiónkou Japonkou Naomi Osakovou hladko 3-6 a 2-6. Osakovej štvrťfinálovou súperkou bude Češka Karolina Muchová, ktorá vyradila Ukrajinku Martu Kostiukovú 6-3, 6-7, 6-3. Slovenská tenistka Mia Pohánková postúpila už do 8 finále dvojhry junioriek na US Open. Víťazka Wimbledonu zvíťazila v druhom kole nad Američankou Belou Pejenovou 6-1, 6-4.
Počasie.
Zajtra sa mierne ochladí a na niektorých miestach bude podľa Petra Jurčoviča potrebný aj dážnik.
Oblačnosť, ktorá ide z Čech, to predstavuje studený front a vyzerá to tak, že zajtra už by sa mal prejaviť aj na našom území. Jednak to, že postupne bude zamračené a že postupne to bude s dažďom a môže to byť v podstate na väčšine územia. ale aj tie búrky samozrejme by sa mali vyskytovať, môžu byť dosť nepríjemné. No a potom už teploty na tých 31-32 nepôjdu, že maximálne na východe do 30 stupňov, ale to ešte stále by malo byť pred tým studeným frontom. Čiže na západnom Slovensku už budeme mať, zmení sa vietor na severozápadný, to je prvý signál, že prichádza studený front, takže z tohto hľadiska teda nič také príjemné. A najvyššia teplota, predpokladám, že bude, ako som povedal, do tých 28-29 a na severe len 20, možno to 24.
Dnešné večerné slovo povzbudenia po 20. hodine vám ponúkne páter Vojtech Kodet. Bude hovoriť na tému Dedičia kráľovstva. Zo spravodajského štúdia sa lúčia Pavel Keľová, Julia Kavecká. Do počutia.